Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Policia Gjermane arreston tre kosovarë në ndyshimet se kanë planifikuar sulme. Belgjika në zi kombëtare paralajmërohen sulme të reja. Në rrafshin politik në Kosovë, opozita insiston në zgjedhje të parakoshme, pushteti në dialog. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane ka arrestuar tre persona në një makinë me targa belge pranë kufirit me Austrinë dhe është duke hetuar nëse ata kanë planifikuar një sulm, ka thënë një zëdhënës i policisë. Tre të dyshuarit nga Kosova janë arrestuar të martën për para sulmeve në Bruxelles, të cilat kanë lënë të vrarë 34 veta. Arrestimi është bërë në një autostradë në jug të Bavarisë pas një informacionin nga zyrtar të inteligjencës. Zëdhënës i policisë ka thënë se deri më tash nuk ka indikacione se tre të dyshuarit kanë lidhje me sulmet në Bruxelles, por ka shtuar se një gjë e tillë nuk mund të përjashtohet. Gjermania ka rritur masat e sigurisë në aeroporte, stacione të trenave dhe në kufit me Belgjikën, Francën, Holandën dhe Luksemburgun pas sulmeve të së martës në Bruxelles. Dy kamikazë që kanë sulmuar aeroportin ndërkombëtar të Bruxellit të martën kanë qenë vëllezër, raportojnë mediat belge. Transmetuesi RTBF thotë se Khalid dhe Ibrahim El Bakroi kanë qenë të njohur për policinë. Personi i tretë që është fotografuar me ta është në Arati. Shpërthimet e dy fishta në aeroport dhe një tjetër në një stacion të metros në Bruxelles kanë lënë të vrarë 34 veta dhe të plagosur rreth 250. Përgjegjësinë për sulmet e ka marrë grupi i ashtu quajtur Shteti Islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do të qëndroj sot dhe nesër në Moskë për bisedime me homologun rus Sergej Lavrov dhe presidentin rus Vladimir Putin. Procesi i paqes në Siri dhe ai në Ukrainë janë në krye të agjendës. Kerry po ashtu pritet të ngrejë rastin e Nadia Savchenkos, një pilote ukrainase e cila është dënuar nga autoritetet ruse me 22 vjet burgim, pasi është shpallur fajtore për vrasje. Shtetet e Bashkuara thonë se këto akuza janë false. Sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara kanë vrarë dhe kanë plagosur dhjetra njerëz në një kamp të Al-Qaidës në Jemen, ka bërë të ditur Pentagoni. Zëdhënës i Peter Cook ka thënë se kampi i trajnimit ka qenë në një mal dhe se është përdorur nga më shumë se 70 terroristë. Vlerësimi ynë fillestar është se dhjetra luftëtar të Al-Qaidës janë hequr nga fusha e betejës, ka thënë Cook. Një zyrtar i Jemenit ka thënë agjencisë Associated Press se rreth 40 njerëz janë vrarë dhe plagosur në qarkun Bromaifa. Jemeni është coptuar nga një luftë midis rebeleve shiit Huthi dhe qeveris, duke i dhënë Al-Qaidës mundësi për të zgjeruar dhe për të kapur territore. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Valona.
Zenel, si komentohen në shtypin kosovar sulmet e djeshme në Bruxelles?
E përditshme në Kosovë sot, Valona sekson se sulmet terroriste në Bruxelles kanë tronditur Evropën dhe botën demokratike, por nuk e kanë lëkundur unitetin e koalicionit perëndimor kundër terrorizmit. Sulmet e tilla kanë krijuar pasiguri të madhe edhe në shtetet që deri dje janë mburur për sigurinë e tyre, vlerëson gazeta, duke shtuar se sulmet janë tragjike, por megjithatë nuk mund të lëkundin demokracinë dhe shtetin e së drejtës, sepse sa më të egra që bëhen ato, aq më i pasyeshëm është uniteti i aleatëve në luftën kundër terroristëve. E përditshme e Kosova sot ka vënë dukje se shqiptarët janë në anën e drejtë, edhe pse individ të caktuar janë shëndruar në shembuj të urryer të ekstremistëve që janë bërë pjesë e ISIS-it. Më tutje gazeta vlerëson se civilizimi perëndimor është i sfiduar si rallë herë, ndërsa jashtë rrezikut nuk mund të mbetet as rajoni i Ballkanit, gjë që po dëshmon edhe koha se kërcënimet e radikalëve nuk duhet të ignorohen, sepse siç nënvizon gazeta, kërcënime të tilla ka pasur edhe në Kosovë, pasi shteti më i ri në Evropë është rënditur natyrshëm në mbështetjet koalicionit kundër terrorizmit, duke marrë edhe disa veprime konkrete ndëshkuese ndaj individëve grupeve dhe organizatave ekstremiste. Valona?
Zënel, zgjedhja e organit shqyrtues të prokurimit është bërë njëra nga temat më të trajtuara në Kosovë, pasi është edhe kusht për liberalizimin e vizave. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshme e zëri, Valona ka vënë në dukje se partneret e koalicionit qeverisës PDK, LDK dhe Lista Srpska i kanë dërguar kuvendit Kosovës propozimin që në bordin e organit shqyrtues prokurimit të jenë personat afërt me këto subjekte politike. Burimet gazete zëri kanë thënë se dy subjektet më të mëdha politike kanë propozuar nga një kandidat për kryetar të OSHP-s dhe nga një kandidat për antar, ndërsa Lista Srpska i ka dy kandidat për antar të bordit. Një vendim i tillë i tre partnerëve kryesor të koalicionit që në bordin e OSHP-s të dërgohen kandidat afërt me politikën e jo ekspert të prokurimit është në kundërshtim me kërkesën e Bashkimit Evropian të shprehur në raportin e progresit për Kosovën, kundër të tjera kërkohet që në përbordet të agjencive private dhe të ndërmarrjeve publike të mos emërohen militant partiak, por profesionist të fushave përkatëse. Përndryshe, gazeta Zëri ka marrë edhe opinionin e përfaqësuesve të shoqërisë civile, të cilët janë shprehur kundër korrupsionit në Kosovë, të cilët thonë se bordi OSHP-s prej së kur është themeluar ky institucion dhe institucionet tjera të Kosovës ka qenë një bord që në vend se të zbuloj keq përdorimit në fushën e tenderimit, i ka mbuluar ato.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Pusuku për këtë pasqyrë të shtypit. Partitë politike në Kosovë, si ato në pushtet ashtu edhe ato në opozitë, vazhdojnë të qëndrojnë në opozicionet e tyre duke mos dhënë sinjale pozitive për te kalim të krizës politike. Partitë e koalicionit qeveritar thonë se janë të hapura për dialog, por opozita me këmbgulje kërkon zgjedhje të parakoshme. Kronike Arton Konushevcet.
Partitë politike e opozitare vazhdojnë të insistojnë në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme si zgjidhje vetme për të dalë, siç thuhet, nga kriza politike në të cilën është futur vendi. Sipas opozitës, pa largimin e qeverisë aktuale, e cila udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës, nuk mund të ketë ndryshime pozitive në Kosovë. Javën e kaluar, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, një herë ushtruesi detyrës së kryetarit të PDK-s, tha se shumë shpejt do të ketë një ftesë të veçantë për opozitën, e cila është shumë serioze. Veseli ka shprehur optimizmin e tij se opozita do të pranojë ofertën e tij. Lidhur me kërkesën e opozitës që vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme, Veseli ka deklaruar se edhe për këtë çështje duhet të ketë dialog e marrëveshje paraprake. Mirpo, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kryetari i PDK-s, para se të marrë ndonjë vendim për të ftuar